kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a ood kaga imaaneysa washington. waa talaado bisha diseembar sanadka 2024-kana waa 7-10 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitruban iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a na waxaa ka mida waraysi aanu la yeelanay gabar soomaaliyeed oo dhowaan loo doortay xubin ka mida golaha deegaanka magaalada san cloud ee gobolka minnesota.
waxaan ahayn 9 qof, 3 ka mida ay soomaali tahay. 9 qof waxaa ku jirtay haweeney u oraday inay noqoto duqa magaalada ee st cloud sanadkan, hase yeeshee ku guuldaraysatay. marka 9 qof ayaanu ahayn. waxaa jiray process la marayay, wada loo marayay iyo shuruudo la buuxinayay.
waxaa kaloo nidiin haynaa barnaamijkii galka baarista oon maanta ku eegayno khudaarta iyo geedmiroodka soomaaliya ee loo dhoofiyo dibadda oo caqabad ku haya wax soo saarka beeralayda soomaaliyeed ee gudaha.
cunto aada u tiro badan aan dalka dibaddiisa ka keenaa, waxaana sabab u ah dhulkii la beeran jiray oo aan fursad lagu beerto aysan suuragal ahayn maanta. marka taasaa waxay keentay in lacag aada u tiro badan oo dollar ah aan ku bixinno inaan soo gadanno cunto dibadda ka soo waaridno.
barnaamijkii umuuraha maraykanka, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. madaxweynaha dalka turkiga rajeb dayib erdogan ayaa talaadada maanta ah sheegay in loo baahan yahay maamul loo dhan yahay oo ka hirgala dalka suuriya, wuxuuna ugu baaqay midooda yurub in ay taageeraan dib u soo celinta dadka suuriyaanka ee ka qaxay dagaalada sokeeya ee waddankaasi ka socday 13 sano ee lasoo dhaafay. hadalkan ayuu ka sheegay shir jaraa'id oo ay wada qabteen isaga iyo guddoomiyaha guddiga midooda yurub ursula von der leyen oo ku sugan magaalada ankara. dowladaha reer galbeedka ayaa si tartiib tartiib ah u furaaya wadiiqada maamulka cusub ee dimashik ee ay hogaaminayaan kooxaha islaamiyiinta ee xayaatu taxriir al-shaam, inkastoo ay sii wadaan inay u aqoonsadaan koox argagixiso ah. erdogan ayaa sheegay in gobolka aysan ka jirin meel ay ku sugan yihiin, waxa ugu yeeray urur argagixiso isagoo si gaar ahna ula jeeda kooxda daacish iyo kooxda kurdiyiinta. wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga xagaan fidan ayaa horey u muujiyey muhiimadda ay leedahay geeddu socodka isbeddel loo dhan yahay oo ka dhaca dalka suuriya. von der leyen waxa ay tiri aad ayaan ugu faraxsanahay inaan maanta ku dhawaaqo in 1 bilyan oo yuuro oo dheeri ah sanadkan 2024-ka lagu biirin doono kaalmada qaxootiga suuriya iyo sidii loogu gargaari lahaa ama looga caawin lahaa arrimaha caafimaadka, waxbarashada iyo gaar ahaan qaxootiga jooga dalka turkiga ee reer siriya. erdogan ayaa sidoo kale ugu baaqay midooda yurub inay taageeraan sidii ay dib ugu laaban lahaayeen dadka suuriyaanka ee ka soo qaxay dagaalka, kuwaasoo malaayiin ka mida ay tageen dalka turkiga. madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa isniintii shalay sheegay in turkigu hayn doono furaha waxa ka dhacaya suuriya, halkaasi oo mucaaradka ay taageerto ankara ay horaantii bishan xukunka ka tuureen dowladdii bashaar al asad, isagoo markii ugu horreysay ka hadlaaya sida uu arka doorka dalkan ay yihiin xulufada ee nato ee colaadda suuriya. trump ayaa ammaanay waxa uu ku tilmaamay awoodda militari ee weyn ee aan ku daalin dagaalka ee turkiga, iyada oo taageeraysa xafalaagada turki, ayuu yiri waxay sameeyeen afgembi aan saaxiibnimo ahayn iyada oo aan nolosha dad badan la lumin, ayuu yiri trump mar uu shir jaraa'id qabtay oo gurigiisa uu ku qabtay oo ku yaala Palm Beach, Florida. hadda suuriya waxaa ka jira, buu yiri, wax badan oo hubanti la'aan ah ama aan la ogeyn. waxaan filayaa in turkigu uu hayn doono furaha suuriya, ayuu yiri trump. Turki oo gacanta ku haysa dhul badan oo ku yaala waqooyiga Suuriya kadib markii dhowr jeer ay soohdinta ka weerareen maleeshiyaadka Kurdiinta Suuriya ee YPG ayaa taageero weyn u ahaa kooxaha mucaaradka ee doonaya inay xukunka ka tuuraan Bashar al-Assad oo ay taageerayeen Iran iyo Ruushka tan iyo markii uu qarxay dagaalkii sokeeye 2011. Tani markii xukunka laga tuuro Bashar al-Assad, Washington iyo Ankara waxay yeesheen wada hadallo ku saabsan sidii looga hortagi lahaa dib u curashada kooxda Daacish ee Suuriya. Washington ilaa iyo 900 oo askari ayay ku hayaan bariga dalka Suuriya si ay isaga difaacaan mintidinta. Dhaqaatiirta Falastiiniyiinta ayaa sheegay in duqeyn ay Israa'iil ka geysatay Gaza ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof oo isku qoys ah oo badan haween iyo caruur. Weerarkan ayaa goor dambe Isniintii ah lagu qaaday guri ku yaala xaafadda magaalada Daraj. Duqeyntan ayaa goor dambe Isniintii ah lala beegsaday gurigaasi ku yaala bartamaha Gaza, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka, ambalaasta iyo adeegyada degdega ah. Meydadka laga soo saaray burburka waxaa ka mid ahaa aabe iyo 3 caruur oo uu dhalay iyo ayeeyada caruurta, sida lagu sheegay liiska dhimashada iyo dhaawacyada oo ay heshay wakaaladda wararka AP. Ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay militariga Israa'iil oo ku aadan duqeyntaasi. Duqeymaha iyo weerarada Israa'iil ay ku haysa Gaza ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 45,000 oo Falastiiniyiin ah 14 bilood ee lasoo dhaafay, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Tirakoobka wasaaradda ma kala saarin dagaalyahanada iyo dadka rayidka, balse waxay sheegeen in ka badan kala bar dadka dhinta ee ahaayeen haween iyo caruur. Jeneraal sare oo Ruush ah ayaa talaadada maanta ah lagu dilay bam lagu qarxiyey mooto meel bannaanka ka ah la dhigay dhismihii uu ka deganaa magaalada Moscow maalin kadib markii guddiga ammaanka ee Ukraine uu ku soo oogay dacwad dambiyeed. Sargaal u hadlay Ukraine ayaa sheegay in weerarkaasi iyagu ay ka dambeeyeen. Lieutenant General Igor Kirillov oo ahaa madaxa ciidamada militariga ee nukliyeerka, biolojiga iyo ilaalinta kiimikada ayaa la dilay xilli uu u socday xafiiskiisa. Kaaliyaha Kirillov ayaa sidoo kale isna ku dhintay weerarkaasi. Kirillov oo 54 jir ah ayaa waxaa saarnayd cunaqabateyno dalal dhowr ah oo ay ku jiraan Britain iyo Canada, iyadoo loo haysto falkii uu ka geystay dagaalkii Moscow ee Ukraine. Isniintiina hay-adda amniga ee Ukraine ee loo soo gaabiyay SBU ayaa waxay fureen baaritaano dambi oo ka dhana ninkan, isaga oo iyagoo ku eedeeyay inuu hagaayo isticmaalka hubka kiimikada ee la mamnuucay. Sargaar u hadlay hay-adda SBU ayaa sheegay in hay-addu ay ka dambeysay weerarka lagu dilay sargaalkan. Sargaalkan warka sheegay oo codsaday inaan magaciisa la unaan soo gudbin iyadoo aan loo ogoleyn in xaaladani uu ka hadlo, ayaa sheegay in Kirillov uu ku tilmaami lahaa dambiilo dagaal iyo bartilmaameed sharci ah. SBU waxa ay sheegtay inay diiwaan gelisay in ka badan 4,800 oo jeer inta jeer ee Ruushka uu hubka kiimikada u adeegsaday goobaha dagaalka tan iyo markii uu sida buuxda u soo galay dalkaasi bishii Febraayo 2023. Bishii March, waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay diiwaan gelisay isticmaalka maadada loo yaqaano chlorobicrin, kaasoo loo adeegsaday ciidamada Ukraine. Gaaskan sunta ah ayaa markii ugu horreysay adduunyada la isticmaalay dagaalkii koowaad ee adduunka. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhageysanaysaan. Aan ka hormarnay horaantii bishan, magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota ayaa taariikh sameeyay kadib markii ay xubin golaha deegaanka u doorteen Hude Ibrahim oo Soomaali asal ahaan ka soo jeeda. Golaha deegaanka St. Cloud ayaa kulligood u codeeyay Hude Ibrahim inay ku fariisato kursigan oo qofkii ku fadhiyay uu baneeyay kadib markii uu magaalada ka noqday duqa. Magaalada kursigan oo doorashadiisii 5 bishii November waxa u tartamay 9 xubnood oo 3 ka mid ah ay Soomaali ahaayeen. Wariyaha gobolka Minnesota Maxamuud Mascad ayaa hudo weydiiyay waxa uu ahaa kursigan loo doortay.
Kursigaasi wuxuu ahaa City Council. Xilligii primary-gii markii hore doorashada hore aan galay, waxaan soo galay booska labaad. 16 qof baana ku qararnay markii koowaad. Markii dambe oo general election-ka ama doorashadii labaad, waxaan soo galay booska shanaad, taas oo maxay ahayd aan only ku helay 9,075 cod meelaha soo waxaan imid fifth place oo kuma guuleysanin November 5th
meeqa kursi la rabay
waxaa la rabay 3 qof inay soo baxdo 16 qof primaryga waxaa la rabay 6 soo baxday aan booska labaad soo galay marka general election kiba liga badiyay marka waxaa jiray city council kayga nin ahaa ninkiiba marka waxa dhacday inuu mayor noqdo duqa magaalada ka noqdo magaaladeeda dabadeedna waxa soo baxay kursigiisi November 18 kadii bishii 2018 kadii buu iscasilay marka waxaanu haysanay waqti yar oo qofkii raba kursiga inuu maaragtay u buuxsado si uu u matalo magaalada xaafada ku taala Sinclair Ward 3 inuu buuxsan karo marka sidaa baan aniga maxayday ku soo galay
ilaa ma qof ayaa kursigan kula tartanta
waxaan ahayn 9 qof 3 kamida ay Soomaali tahay 9ka qof waxa ku jirtay haweenay u oraday inay noqoto duqa magaalada ee St. Cloud sanadkan hase yeeshee ku guuldareysatay marka 9ka qof ayaanu ahayn waxa jiray process la marayay wada loo marayay iyo shuruudo la buuxinayay shuruudaha soo ah qofka inuu maxayday buuxsado kursi maxayday yani application ka u diro 25 qof oo signatures la keeno ama petition ka wax loo yaqaano video la diro ka bacdina interview la maro
waagta marka adiga ayaa laga doortay 9kii qof oo 3 qof oo Soomaalida ay ka mid ka ahaayeen maxaa keenay in hudan la doorto
haqiiqatan hudu waxa keenay in la doorto markii hore aan orday waxaan helay 9000 iyo jarjar cod taas oo tusisay dadkii golaha deegaanka ee dadka dooranayay koow inaan ka haystay community-ga dad yaani ee aaminay ugu aaminay codkooda oo support gareeyay laba waxay ahayd aniga oo bulshada aan dhex deganahay ka dhex muuqda marar badan ka qabtay hawlo badan sida waxaan fadhiyaa goobaha rugta ganacsiga oo kala ma St. Cloud Area Chamber of Commerce oo kale iyo meelaha waaweyn oo deeqda bixiya ama hay'adaha deeqda bixiya waxaan kala noqonahay qoraa iyo macallimad ka noqotay bare college-ka ku yaala St. Cloud ee la yiraahdo St. Cloud Technical and Community College muddo 10 sano aniga iyo odaygayga waan deganahay halkaas dad waxaan nahay wax ku soo kordhiyay mujtamaaca ay ku dhex jiraan sida ayaa keentay in maxay ahayd la ii doorto iyo duqa magaaladeeda oo yiri huda waxay tahay sida aniga u jecelahay St. Cloud bay u jeceshahay waa qof bulshada ka dhex muuqata waxna ku soo kordhisay meeqaana kale
waa gartay iyadan waliba xil markaasi oo kursi la doortay aan ku fadhin waa tahay dad badan oo Soomaaliyeed ah meesha degan dhowrkii sano ee la soo dhaafana tirada Soomaalidu ee magaalada si degta way soo kordhisay inkastoo St. Cloud ay ka mid tahay meelaha dadka Soomaalida ah la sheego inaan markii hore laga soo dhaweynin xilli wadanka Mareykanka uu Donald Trump ku guuleystay madaxweynaha inuu ka noqdo inta badan dadka Soomaalida ah aanay kalsooni badan ku qabin magaalo isaga aad looga jecel yahay in laga doorto adiga dadka Soomaaliyeed maxay uga dhiganta yaadiga
aniga waxa iga dhigantahay xaqiiqatan St. Cloud inay tahay magaalo wanaagsan na soo dhaweysay maadaama aanay dad soo galootay hadana muslima magaalada St. Cloud waxay badan ayay ku fiican tahay kaba soo qaad dadku markay leeyihiin caruuro waa magaalo yar oo ubadkooda ay ku korsadaan oo amni ah meel kasta amni fiican kama jiro laakiin anaga waxaanaysana amni fiican booliskeena waa boolis maxay ahayday markasta suga amniga magaalada dadka Soomaaliyeed kale waxay ugu tahay yani ay u arki karaan doorashadeeda aniga marka hore waxaan rabaa intaan doorashada ka jawaabin aniga waxa ay doortay golaha deegaanka oo dhanba ay codeeyay waxaana noqotay markii ugu horeysay ilaa iyo 1800 markii magaaladeena la aasaasay qofkii ugu horeeyay oo golaha deegaanka fadhiisto madaw ah ayaa noqday marka Soomaalidu waxay arki karaan in aynu kuraas ka heli karno magaalada aan deganahay inay siin doonto doorashadeedu kalsooni dadka dhalinyarada ah laakiin loo baahan yahay qof ka ordaya inuu yahay qof mujtamaaca yaqaanaan la aaminsan yahay waxna ku soo kordhiyay waxna ku soo biiray waxna qaban kara
waa garatay kursiga hadda aad bedelayso ninka noqonaya mayorka magaalada ama duqa magaalada waqtigiisa 2 sano ayaa ka dhimanayd sida aan warka ku hayo 2 sanoadna dhameystiri doonta 2 sano dabadeed hudda ma ka farisan doontaa kursigan mise u tartami doontaa marka
mabda'aygu wuxuu yahay 2 sano in fadhiyo kursiga in shaqada la ii idmaday aan si fiican u qabto anaga kuraasteena ma aha labada xisbi midna waxa la yiraahdaa non partisan wa independent baan nahay anagu qolo kastaan la shaqeyn karnaa marka horta in shaqada la idmado la idoortay ee aan si fiican u qabto hanto dadka xaafadeeda degan ee tarastibooda si la ii aamino ma u ordi doona yes waan ordi doona insha Allah
wa gartay ee labada sano marka hadda aad kursiga ku fadhinayso ee waxyaabaha ku qorsheysan hal iyo laba ee aad doonayso inaad wax ka qabato maxkamad
een waxa ay qorsheysan hadda wuxuu yahay in xaafada aniga layga doortay ward 3 een aan dib ugu noqdo oo dadku waxay rabaan aan ogaado si aan shaqadooda u qabto laakin aniga waxa aan rabaa inaan qabto waxay tahay guriyeynta een guriyeynta anaga aad noo dhibaysa een housing ka waxa ka jirta mareekanka oo dhan een guriya la'aan wax la yiraahdo ama lack of housing ama shortage specter of housing marka aniga waxaan rabaa xoog inaan saaro sidii aan ula shaqeyn lahaa golaha deegaanka dadka ila fadhiya iyo duqa magaalada ee cusub aan hadda dooranay si magaaladeena guud ahaan iyo xaafad ka ahaanba caqabadahan soo food saara markasta aan wax u qabo
taasi waxay ahayd Hudi Ibrahim oo ah gabar Soomaaliyeed oo dhawaan ka mid noqotay golaha deegaanka ee magaalada St. Cloud gobolka Minnesota wariyaha Maxamuud Mascad ayuu warramaysay Maxayhiin waxa ka socda hawada bariga Mareykanka waa su'aal aad la isku weydiinayay toddobaadyadii la soo dhaafay diyaaradan noocaan duuliyaha lahayn ah ama droneska oo tiro badan ayaa lagu arkayay iyagoo hawada heehaabaya qof walba ka bilow dadka deegaanka ilaa madaxweynaha soo socda ee Mareykanka ayaa su'aalo ka keenay arintaasi Anita Powell ayaa warbixin ka diyaarisay Washington Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noohay
waa maxay sababta tiro badan oo diyaaradaha aan duuliyuhu la socon ah si lama filaan ah ay uga soo muuqdeen cirka ama hawada gobolka New Jersey yaa soo diray maxay tahay sababtu kuwani waa su'aalo ku baahsan Mareykanka iyo dunida oo dhan xogeyaha amniga gudaha ee Mareykanka Alejandro Mayorkas ayaa axaddii sheegay inaysan jirin wax calaamad ah oo muujinaya inay ku lug leeyihiin dowlado shisheeye waxa uu sheegay in laamaha amnigu ay irsha ku hayaan laakiin waxa uu tilmaamay in awooddoodu ay xaddidan tahay
I want to assure the American public that we are on it we are working in close coordination with state and local authorities
waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo dadweynaha Mareykanka inaan isha ku hayno waxaan si dhow ula shaqeynaynaa mas'uuliyiinta gobolka iyo kuwa maxalliga ah waana muhiim sida aan dhammaanteen ba sheegaynay muddo sanado ah waxaan uga baahanahay kongreska Mareykanka hay'ado dheeraad ah oo wax ka qabta xaaladaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn hay'adahaannu hadda waa ay xadidan yihiin waxaana lagu wadaa in waqtigoodu uu dhaco waxaan u baahanahay in loo kordhiyo dadka deegaanka ayaa sheegaya in hawadooda oo caadi ahayd ay iftiin isku beddeshay toddobaadyadii la soo dhaafay iyadoo mas'uuliyiintuna ay jawaab arintan u raadinayaan Christopher Stadulis waxa uu jecel yahay adeegsiga droneska waxana uu ku sugan yahay magaalada Clinton Township ee gobolka New Jersey
So not the size of a commercial airliner but they're the size of a vehicle because if they get lower they would get substantially bigger
ma ahan cabir ka diyaaradaha ganacsiga laakiin waxa ay leeg yihiin gaari ama baabuur sababtoo ah haddii ay hoos u soo dhawaadaan aad bay u weyn yihiin taasna waan arki karaa waxaan sheegi karaa in aysan ahayn drones caadi ah waxaa jira qaar badan oo ku xeeran guud ahaan gobolka New Jersey qof kastaana wuu arki karay tan iyo muddo laga joogo 3 ama 4 toddobaad qiyaas imisa lacag ah ayay tahay in arintan lagu bixiyo madaxda sare ee la soo doortay ayaa dalbanaya in talaab la qaado Senator Jack Schumer waa hoggaamiyaha aqlabiyadda ee aqalka sanadka
Why do we have more questions than answers? Well, we're here today for three reasons. First, to push a new but unclassified tech into wide use.
Maxaynu u haynaa su'aalo ka badan jawaabaha hagaag waxaan maanta halkan u joognaa saddex arrimood marka hore in si ballaaran loo adeegsado tiknoolajiyada cusub laakiin aan kala saarnayn oo waxa loogu yeero Rabin si loogu helo jawaabaha diyaaradaha aan duuliyuhu la socon iyo sidoo kale inaan ku dhawaaqo inaan diyaar u ahay inaan ansixiyo oo aan wax ka qoro sharci la dagaalami doona diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si sidan ka wanaagsan iyadoo u ogolaanaysa waaxyaha booliiska maxalliga ah iyo waaxyaha booliiska gobolka inay ka caawiyaan federaalka si loo arko diyaaradahan aan duuliyuhu la socon tani oo ah mid dad badan ay codsadeen Madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa isniintii soo bandhigay aragtidiisa gaarka ah ma uusan sheegin inuu helay warbixin sir ah oo arrintan ku saabsan iyo in kale
The government knows what is happening. They know where it came from and where it went. And for some reason they don't want to comment.
Dowladdu way ogtahay waxa dhacay. Way ogyihiin meesha ay ka yimaadeen iyo meesha ay aadeen. Sababo jira awgood ma rabaan inay ka hadlaan. Waxaan filayaa inay ka fiicnaan lahayd inay sheegaan waxa dhacay. Ciidankeennu waa ogyahay oo madaxweynaheennuna waa ogyahay. Waxa ay rabaan in dadku ay sii wadaan shakiga ma qiyaasi karo waayo. Haddii ay kuwa cadow yihiin way qarxin lahaayeen. Xitaa haddii ay jawaabta ka daaheen weli way qarxin lahaayeen. Wax la yaab leh ayaa dhacay. Wax kasta oo ay tani tahayba, qof kasta ayaa qaba in loo baahan yahay jawaab ku saabsan arrintan.
Warbixintii wariyaha V O A-da Anita Paula ee Washington noogu diyaarisay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijka Galka Baarista oo aan toddobaadkan ku eegayno qudaarta iyo geedmiroodka Soomaaliya looga soo dhoofiyey dibadda oo caqabad ku haya wax soo saarka beeraleyda Soomaaliyeed ee gudaha. Jaxfar Kuka ayaa noo diyaariyey waana kan.
Inkastoo ay Soomaaliya leedahay dhul beerashada ku haboon oo gobolada qaar ay soo saaraan dalag miro iyo khudaar ba isugu jira, haddana waxaa dalka loo soo dhoofiyaa khudaar ay yaanyadu ka mid tahay. Habal la soo dhoofiyey ee qiimaha tan dibadda laga keenay ee suuqyada xamar lagu iibiyo waxa uu ka yaryahay midda ah laga soo gooyo beeraha afgooye oo Muqdisho 30 kilomitir oo keliya u jirta. Haddaba maxaa sabab u ah? Su'aashaasi waxaanu kaga jawaabaynaa barnaamijka Galka ee toddobaadkan. Soo dhowaada. Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa wadamada dhinaca beerashada ku wanaagsan marka laga soo tago beerista galleyda, masagada, digirta iyo sisinta oo aad loo soo saaro. Haddana dalku wuxuu 10 sano ka hor caan ku ahaa beerista iyo dhoofinta khudaarta iyo miraha kale. 70% dhulka beerashada ku haboon ee Soomaaliya waxa uu ku yaalaa jiinka labada webi ee Jubba iyo Shabeelle, kuwaas oo ka soo burqada Itoobiya masaafo ilaa 1500 oo kilomitir ahna ku dhareersan wadanka. Aagaasi waa meelaha ugu badan ee lagu tacbo khudaarta iyo geedmiroodka, sida yaanyada, basasha, liinta labadeeda qaybood, cambaha, saytuunka iyo khudaarta maalinlaha. Inkasta oo weli la dhoofiyo xaddigu haba yaraadee qaybo ka mid a miraha sida mooska iyo liinta, haddana waxaa jira dalagyo kale oo dalkaa ka baxa kuwaas oo Soomaaliya loo soo dhoofiyo. Ilaa mardhow, wax soo saarka dhinaca beeraha ah, gaar ahaan khudaarta ugu badan ee la soo dhoofiyo, waxa uu ahaa baradhada, taas oo ay dadka qaar rumaysnaayeen in ciidda iyo cimilada dalku aanay suurtagal ka dhigaynin in gudaha lagu beero. Laakiin tijaabooyin xilli aan sii fogeyn la sameeyey ayaa lagu xaqiijiyey in si fudud loo beeri karo. Khudaarta ugu badan ee Soomaaliya lagu beero, gaar ahaan dhulka ku teedsan dacallada webiyada, waa yaanyada. Arrinta ay dad badan la yaaban yihiin ayaa ah in khudaartaasi lagu beero meel wax ka yar 40 kilomitir u jirta magaalada Muqdisho. Baahida dadka caasimadda ku noolna ay beerahaasi dabooli karaan in magaalada Muqdisho laga soo dejiyo yaanyo dibadda laga soo dhoofiyo. Arrinta fajacale ayaa ah in khudaartaasi la soo dhoofiyey ay ka qiimo jaban tahay midda afgooye laga soo saaro. Doktor Cabdi Cali Xasan waxa uu bare sare ka yahay jaamacadda Ummadda, sidoo kalena waa la taliye ka tirsan wasaaradda beeraha Soomaaliya.
Cunto aad u tiro badan aan dalka dibaddiisa ka keena, waxaana sabab u ah dhulkii la beeran jiray oo aan fursad lagu beerto aysan suuragal ahayn maanta. Marka taasaa waxay keentay in lacag aad u tiro badan oo dollar ah aan ku bixinno inaan soo gadanno cunto dibadda kasoo waaridno. Hadda haddaan tusaale kaaga soo qaatay yaanyada, baradhada, bataatiga, cuntooyinka aan dheel maalin walba isticmaalno, basasha, in badan oo ka mid ah dibadday ka yimaadaan Itoobiya iyo Kenya iyo Uganda ayaa laga keenaa.
Dadka qaar ayaa rumaysan in canshuurta dhinacyada kala duwan ay ka qaadaan beeraleyda gudaha ay keenayso in qiimaha qudaarta uu magaalada ku soo gaaro lacag badan, taasina ay horseeddo in qiimaha lagu iibiyo uu kordho. Tusaale ahaan, waxaa beeraleyda iyo ganacsatada dalaga canshuur ka qaada Al-Shabaab, maamul goboleed, gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka Soomaaliya, taasoo mustaxiil ka dhigaysa in khudaartu ay qiimo u qalma awoodda dadka suuqa ku gaarto. Waa kan mar kale Doktor Cabdi Cali Xasan oo isagu bare sare ka ah jaamacadda Ummadda, sidoo kalena la taliye ka ah wasaaradda beeraha Soomaaliya.
Hadda waxaan daraasad ka sameynay yaanyada iyo qudaarta laga keeno shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe, Jowhar iyo Balcad iyo Janaale iyo Qoryoole iyo Afgooye ee kulligood soo aada Muqdisho. Wasaaradda Beeraha waxyaabaha cajiibkooda aragtay waxaa weeye labada wadaba maamili ka samaysay xariidada oo wadada markii la fiiriyo waxaa yaala intaasoo jidgooyo saa sheegayso, mid oo dowlad goboleed, mid maxaa la yidhaha dowladda federaalka, mid maleeshiyaad aan ciidina maxaa la yidhaahda soo dirsan oo ayagu jeebkooda un iska dhigtay, waxaas oo isbaara ah. Haddana intaa waxaa sii dheer, isbaarada keliya maahan, caqabada ugu weyn oo hadda oo shalay madaxweynaha iyo guddiga amniga shirkooday kamid ahayd wasaaradda beeraha waa joogtay oo warbixinay ka bixisay caqabadaha in wax laga bedelo.
Saraakiisha dhinaca ammaanka ayaa waxa ay rumaysan yihiin in khudaarta iyo qaraxyaduba ay magaalada hal ama laba jiho kasoo wada galaan, sidaasi daraaddeedna gaadiidka khudaarta wada waxaa la marsiiyaa baaritaano dheeraad ah oo waqti badan qaata, kaasoo dalaga qaarkii inta aanu suuqaba gaarin uu wadada ku xumaado.
Jack pointyada oo magaalada laga soo galo beeraleydu waxaa kaloo ku qabsanaya caqabad oo dhib ku ah keliya ma inay jidgooyadu dhibaato ku tahay inay soo geliyaan magaalada khudaartii ay gudaha ku beerayeen, marar badan in eeyo iyo ciidan waxbaaraya ay suuro gasho inay waqti badan ku hayaan banaanka, mararka qaarkood yiraahda eeygii ma joogo, ay khudaarta ku hallowda halka. Kabsar caleen waa taqaanaa waa haarsway maxaa la yiraahdaa maanta haddii lasoo gooyo daqiiqado badan banaanka ma ooli karaan. Waxaan habska la yidhaahdo ama basilika ahaato ama kabsar ha ahaato ama reexaan ha ahaato, marka qofkii haddii marka 8 saacadood lagu haayo banaanka iyo qoraxda iyo kulaalka arkayso waa dhimanaysaa. Social media maaqayna ku arkaysa shalay iyo dartaada qolo kabsar caleen dhinacaan shabeellada hoose ka keenay waa daadiyeen.
Halka wax soo saarkii gudaha canshuurtaasi kala duwan ee faraha badan le laga guro, waxaa jira dhinacyo canshuur dhaaf loo sameeyo oo si fudud garoonka ama dekedda Muqdisho isla badeecadaasi ugala soo dega. Doktor Cabdi Cali Xasan waxa uu sheegayaa in khudaartaasi dibadda laga keeno ay tii dalka suuqyada ku garbinayso iyadoo weliba qiimaheedu uu jaban yahay.
Airborka haddii kasoo dejiyaan ciidamadan ATMIS iyo badanaa ayuu laftirkooda dhabar kusoo qaato rotationka markay sameeyaan ciidan markii la bedelayo ciidan kale imaanayo kuwa imaanaya dhabar kusoo qaadanayo khudaaro badan iyo cuntooyin badan, marka ma la canshuuro ayay haddana diyaaradu ku keenaya firiyu ku soo qaadanaya markuu soo dega haddana canshuur lagama qaadayo soomaalida kasoo gadanayso. Marka waxaa laga yaabaa bahal Uganda laga keenay inay suuqa kusoo gasho iyadoona canshuur laga qaadin, marka waa garan karaysaa sicirka farqiga u dhexeyn karaya meeshaan. Waxaa kaloo jira intaa hay-ado badan oo ayaguna ama qaramada midoobay haahadana ciidamada ama dadka dhexalla ku xareysan loogu talagalay in mararka qaarkood canshuur dhaaf ay helaan iyagoo oo isticmaalaya magaca dadka martida ah ee dowladdu ay u ogolaatay. Marka waxyaabaas waxay keeni karayaan in ay cuntooyinkeenii gudaha laga saara ay ka qaalisanaada mararka qaarkood. Hadda magaaladan baahideeda tiro badan waa magaalo aada u weyn Muqdisho kale, waa laga yaabaa muuqa inay la tartami karaan beeraha oo shabeellooyinka iyo magaaladan banaankeeda xataa kuwa laga beero.
Arrimaha amniga ayaa in muddo ahba walaac weyn ku hayay beeraleyda Soomaaliyeed. Colaadda ka taagan qaybo ka mid a dalka, gaar ahaan Koonfurta iyo Bartamaha, ayaa waxa ay ku adkaysay beeraleyda in ay ka shaqaystaan dhulkooda isla markaana ay helaan suuqyo. Kooxda Al-Shabaab ayaa inta badan beegsata beeraleyda iyaga oo ka qaada lacag dheeraada, mararka qaarna uba diida in ay tacbadaan beerahooda amaba ay dalaga soo goostaan. Arrintaasi ayaa in badan oo beeraleyda ku qasabtay in ay ka tagaan beerahooda amaba ay xadidaan wax soo saarkooda, waana qayb muhiima oo ka mid a sababaha keenay hoosu dhaca wax soo saarka beeraha gudaha.
Maxaa la yiraahdaa dagaaladan oo Soomaalida dhexdeeda ha noqdo nimankan maleeshiyaadka ee dowladda kasoo horjeeda, dhulka ay xukumaan waa dhulkii beeraha, waa dhulkii ugu weynaa ee wax lagu beeri jiray labada shabeelle jubbooyinka geedo, waa dhulka ay saameynta ugu badan ugu leeyihiin. Sidaa awadeed dadkii maxaa la yidhaahdaa labada dhinacba. Mar haddii laba dowladood ay meeshii ka jirto, dadkii maalgelintooda kuma dhiiranayaan. Waxaa laga yaabaa laba canshuur in laga qaado, waxaa laga yaabaa canshuura aan isku mid ahayn in laga qaado, suuqa ay geyn lahaayeen inuu kala xiran yahay amni darada daadeed. Marka dhul beereedkii yaysan dowladdu gacanta ku hayn.
Sida uu tilmaamayo Dr. Cabdi Cali Xasan oo barasare ka ah Jaamacadda Ummadda, sidoo kalena la taliya ka ah wasaaradda beeraha dowladda federaalka Soomaaliya, arrintaasi waxa ay in badan keentaa in qaar badan oo ka mida beeraleyda intay tacabkii isaga tagaan tuugsiga hay-adaha miciin bidaan, kadib marka ay sal dhigtaan xeryaha barakacayaasha ee ku yaala magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho.
Ha ha ha, waa la dareemay. Haddaa aragto dee barakacayaasha magaalooyinka waaweyn oo dhan ee dadka imaanaya, waa dad beerahoodii kasoo tagaya. Keliya ma ahan fatahaadaha iyo abaaraha keliya inay soo ceyrinayaan dadka, waxyaabaha kaloo tirada badan oo ka sheekeynaya naftirkooda waxay ka mid yihiin waxyaabaha kordhinaya dadku inay barakacayaal ku noqdaan magaalooyinka beerahoodii. Mar haddii markii horeba beerahan oo aan idhaahno beeraha dadka qoysaska ah ee beeraha yaryar ee dadku marka horeba ku taliyoonkooda keliya inay kasoo saartaan iyo xoogaa yaroo badeecado kale ay ku bedeshaan laba hektar iyo saddex hektar awalba beerihii ahaa, caqabadahaas markay u yimaadaan dadkii ma beeri karayaan, waayo aqoontooduna waa hooseysaa. Marka horena maskax oo ganacsi ma ka jirin, ma ahayn ujeedkay wax u beeranayeen ayay qoyskooda inay quutaanay ahayd, wixii dheeraad oo ay soo saaraan inay badeeco kale kaga soo bedeshaan magaalada. Haddii marka tii ay adkaato, hadduu qofku geli keliya beerto iyo sisin, suuq u geeyo uu ka iibiyana uu waayo, labadooda keliya kuma noolaan karo, oo ay iidaan iyo wuxuu u baahanayaa wixii kaloo uu kusoo bedelaa. Marka marar badan waa sababta keenaysa magaalooyinka waaweyn oo dhan dadkii waxaa ka shaqeynaya ee barakacayaal noqdaan.
Waxaa jira dhalinyaro cilmi ahaan u bartay beeraha oo hadda u soo jeestay ka faa'iidaysiga waaxdaasi, kuwaas oo bilaabay inay dalka gudihiisa gaar ahaan magaalada Muqdisho ka hirgeliyaan beero, siiba kuwa loo yaqaano green house-ka, kuwaasoo dalag tayo iyo tiraba leh soo saara. Laakiin iyaga la fahantoodu waxa ay ka cabanayaan caqabadahaasi aan soo sheegnay.
Waayadan dambe ay soo kordhayso dhalinyaro jaamacadaha ka baxay maxalliga ah oo bilaabay beerahan magaalada la yidhaahdo ama beerahan casriga ah, ku shaqeeya biyaha la beeqaamiyo oo dhibcaha sida goojada oo kale drip irrigation-ka la yidhaahdo iyo green house. Dhalinyaradaas khaasatan magaaladan Muqdisho wax badanay ka bedeleen marka la fiiriyo 2020-kii meeshii joogtay iyo maanta oo kale. Farqi weynaa laga dareemayaa wax soo saarka ay magaalada nawaaxigeeda ganacsato dhalinyaraha oo beeraha casriga sameeyey. Yaanyada waxaa laga yaabaa 2019-kii inay joogtay $2 iyo bar ilaa $2 kiiladii. Maanta in beeraha looga soo qaadan karo wax $1 ka yar. Marka korarkaas wax soo saarka uu keenay, laakiin saasoy tahay weli cuntada aan soo waaridno lacag tira badan oo malaayiin $ nooga baxda.
Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ay xil iska saarayso sidii loo tayayn lahaa beeraha loona horumarin lahaa aqoonta beeraleyda si loo helo dalag tayo iyo tiraba leh, sida uu ii sheegay Dr. Cabdi Cali Xasan oo bare sare ka ah Jaamacadda Ummadda, sidoo kalena la taliya ka ah Wasaaradda Beeraha Soomaaliya.
Beeraleyda yar marka ololaha dhinacna dowladdu waa ka wadaa khaasatan Wasaaradda Beeraha sanadkii u dambeeyey, dhiirigelin marka dhinacaasna waa ka socotaa oo waxay la shireysaa wasaaraddu beeraleydii ama iskaashatooyin ha noqdaan ama beeraleyda ganacsatada ah bishaan gudaheeda. Markii sharciyan oo cunuqabateynta bacrinta laga qaaday, wasiirku wuxuu isugu yeeray iskaashatooyinkii beeraleydaasoo ugu bishaareynaya in hadda kadib ay problemkaasi caqabadaasi aysan jiri doonin, aaday usoo dhaweeyeen. Waxaan muddaa wasaaraddii ayagoona hadda aada u wada shaqeeyaan oo caqabadahooda ay u keenaan oo ay ka wada tashtaan kadibna ay dowladda hadda jirto waa ogtahay waa nidaam oo kabitalista raasumaal maxaa la yidhaahdaa ay dadku ay leeyihiin xooga saara, laakiin dowladda shuruucda iyo tilmaamaha iyo cilmi baarista iyo horumarinta iyo faafinta iyo waxa inay awooddeeda ugu badan keliya ay noqonayso inay tilmaanto hadba dalagyada loo baahan yahay ee dalkan muhiimka u ah, sida dalagyada cuntada haddaan la dagaalamayno cunayarida, iyo haddaan dalagyada ugu talagalnay inaan dhoofino oo lacag badan ka samayno, lacag adag ka samayno si ay aan ugu soo gadano qalabkii ay beeraleydu ama u baahnaayeen ama warshado iyo wixii lamid.
Waxaa hubantay in Soomaaliya ay awood u leedahay inay daboosho baahideeda dhinaca khudaarta, hase yeeshee waxaa hortaagan caqabado dhowr ah oo isbiirsaday, kuwaasoo isugu jira isbeddelka cimilada, kaabayaasha liita, canshuuraha faraha badan leh, iyo amniga oo xun. Haddii aan arrimahan wax laga qaban, waxaa suurtagal noqon karta in waddanku uu si buuxda ugu tiirsado khudaarta la soo dhoofiyo, taasoo buuxinaysa daloolka ay banneeyeen beeraleyda gudaha. Si kastaba ha ahaatee, haddii la helo baraarug dhinaca wax soo saarka beeraha ah iyo dib u habeyn, mustaqbalka beerashada Soomaaliya waxa uu noqon karaa mid yididiila leh. Barnaamijkeenni galka baarista ee toddobaadkana dhegaystayaal waa naga inta. Intaynu mid kale hawada dib ugu kulmi doonno mar kale, waa Jacfar Kuukaay oo idin leh fiya.
barnaamijka galka baaristana waxaa nala socodsiinayay Jacfar Kuukaay, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Dhaqaalaha ayaa ahaa mid ka mid a arrimaha ugu waaweyn ee ay danaynayeen codbixiyaasha doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee sanadkan, iyadoo sugaya markaasi kusoo laabashada xukunka Donald Trump. Dad badan oo Mareykana ayaa sheegay inay filayaan in horumarinta dhaqaalaha ay noqon doonto mid ka mid a mudnaanta koowaad. Wariyaha v o a da Scott Stiers ayaa warbixintan inoo diyaariyay. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo haya.
ololihii Donald Trump ee diiradda saarayay dhaqaalaha ayaa sii socday ilaa khudbaddiisii guusha. Ma nasan doono ilaa aan helno Ameerika adag, nabad ah, oo barwaaqo ah, taasi oo ah mid carruurteenna iyo idinkuba aad mudan tihiin.
iyadoo codbixiyaal badan ay diiradda saarayeen dhaqaalaha, AP Votecast waxa ay ogaatay in tirada codbixiyaasha sheegaya in dhaqaalaha qoyskooda uu hoos u dhacay ay kordheen 4 sano ka hor. Krisinger ayaa sheegaysa in dad badan ay Trump u doorteen dhinaca dhaqaalaha awgeed, iyadoo farriintaasi adag ee ka timid codbixiyaasha ay sidoo kale si cad u maqleen dhinaca guuldaraystay. Hakim Jeffries waa hogaamiyaha dimuqraadiyiinta ee golaha wakiilada. Waxa ay rabaan inaan diiradda saarno arrimaha muhiimka ah oo aan isku nimaadno si aan u xallino mashaakilaadka canshuurbixiyaasha howlkarka ah ee Mareykanka, laga bilaabo hoos u dhigista kharashaadka maalinlaha ah ee dadka Mareykanka ah ee la halgamaya mushaarkooda aan ku filnayn. Gobolka New Mexico, Judy Evans waxa ay sheegtay inay u dooratay Trump sababtoo ah qiimaha maciishada oo aad u sarreeya. Hubaashi sicir bararka ayaa isaameeyey. Biilka dukaanku aad buu u labanlaabmay labadii sano ee lasoo dhaafay, kan korontada iyo kuwa kalena aad bay u kaceen. Gobolka North Carolinana, Aaron Anderson waxa uu la dhacsan yahay diiwaanka Trump ee dhaqaalaha. Trump waa uu noo hagaajin doonaa, si fiican buu u socday markii hore ee uu xafiiska joogay, waxa uuna dhabbahaasi ku soo celin doonaa mar kale. Codbixiye Charles Buttrick ayaa filaya tallaabo degdeg ah oo uu qaado maamulka cusub. Waxa ay heli doonaan xeerar kooban, waxa ay wax badan ku bixin doonaan aagagooda gaarka ah, dadku waxa ay heli doonaan lacag badan, waxayna lacagtaasi ku bixin doonaan meelaha uu muhiimka ah, qiimaha gaaska ayaana hoos u dhici doona. Macaamiisha Mareykanka ayaa laga yaabaa inaysan arkin isbeddel degdeg ah, ayuu yidhi profesorka dhaqaalaha wax ka dhiga ee Michael Weber.
A president in the short run, independent of who is in the White House, has very little grasp
ugu dambayntii mustaqbalka gaaban madaxweyne iyadoo ka madax bannaan cidda ka talisa aqalka cad waxaa aad u yar siyaasadaha dhaqaalaha ee muddada gaaban laakiin sidoo kale gaar ahaan qiimaha raashinka iyo qiimaha sicir bararka ee aan sida maalinlaha ah u wajahno qorshayaasha dhaqaalaha ee Trump ayaa waxaa ka mid ah shidaal qodista oo la kordhiyo canshuurta oo la dhimo iyo canshuuraha wax soo dejinta taasi oo inta badan dhaqaalayahanadu ay aaminsan yihiin inay keeni doonto qiimaha maciishada oo ku kordha macaamiisha Mareykanka ah
warbixintaasina Scott Stiers ayaa noo diyaariyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa nala socodsiinaya markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka waxaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa Brendan Carr u magacaabay inuu hoggaamiyahay adeega isgaarsiinta federaaliga ah Federal Communication Commission taas oo maamusha isgaarsiinta kala duwan ee Mareykanka Carr waxa uu xubin ka soo ahaa gudiga hay'adda ilaa iyo sanadkii 2017 wariyaha VOA da Donna McCaur ayaa ku soo warramaysa in muddadii uu joogay uu aad u beegsaday shirkadaha waaweyn ee technology-ga iyo raadka ay dawladda Shiinuhu ku leedahay isgaarsiinta Mareykanka hay'addan ayaa sharciga u dejisay telefishinada, radiooyada, telefoonada iyo shirkadaha bixiya adeegyada internetka iyo satellite-yada Carr hadda waxa uu xubin ka yahay gudiga hay'adda muddo dheerna shaqaale ayuu ka soo ahaa
clear is he has a lot of experience I believe he's been there since 2012 as an attorney
waxa iska caadiya inuu leeyahay khibrad aad u badan waxaan rumaysanahay inuu halkaas ka shaqeynayay ilaa sanadkii 2012 isaga oo qareen ah waa nin hufan taasina waa wax wanaagsan waxa uu si wanaagsan u yaqaan sida ay hay'addu u shaqeyso iyo sida halkaas hawsha looga qabto Donald Trump ayaa ku sheegay Carr oo 45 jir ah inuu u dagaalamo hadalka xorta ah Carr waxa uu wax ku qoray buugga siyaasadda muhaafadka raacsan qaybta ka hadlaysa hay'adda isgaarsiinta waxa uu sheegay in shirkadaha warbaahinta bulshadu ay cadaadiyaan aragtiyada siyaasadaha qaarkood waxa kale uu sheegay inuu doonayo inuu dusha ka eego telefishinada dhinaca uu xaqliya waa kan Carr oo bishii November wareysiisay telefishinka Fox markii la soo gaarsiiyay warka ah inuu hoggaamin doono hay'adda isgaarsiinta
Americans have lived under an unprecedented surge in censorship over the last couple of years
dadka maraykanka waxay ku soo hoos noolaayeen faafreeb aan isagoo kale hore loo arag oo soo badanayay waa dhowrkii sano ee u dambeeyay markaa waa inaan ka wada shaqeynaa sidii faafreebkaas loo joojin lahaa talabaad waa warbaahinta kalsoonida lagu qabo warbaahintu waa mid meeshii ugu hooseysay gaartay waxa jira waxyaabo badan oo hay'adda isgaarsiintu ay ka sameyn karto si loo hubiyo in wariyeyaashu ay yihiin kuwa runtii dadka u adeegaya isbeddeladaasi uu ku baaqayo ayaa lagu dhaleeceeyey inay yihiin jabin loo geysanayo xuquuqdii dastuuriga ahayd ee xorriyadda hadalka waa tan Jessica Gonzalez oo madax ka ah ururka Free Press oo arrimaha warbaahinta u dooda
One of the things that he proposes to do is actually force those private companies
mid ka mid ah waxyaabaha uu soo jeediyey inuu samayn doono ayaa ah inuu meel mariyo in shirkadaha gaarka loo leeyahay aan laga faafreebin waxyaabaha xayeysiiskooda ku jira kuwaasi oo dadka daawanaya ay xadgudub u arki karaan marka si kale loo yidhaahdo waxa uu doonayaa inuu awooddii dawladda u isticmaalo in la sii daayo hadallada shirkadaha waaweyn Carr ayaa sidoo kale doonaya in dad badan oo Mareykan ahi ay helaan adeega internetka waxa uu walaac ka muujiyey tiknoolajiyadda uu Shiinuhu sameeyo iyo warbaahinta bulshada ee Shiinaha sida aaladda TikTok kuwaasi oo uu sheegay in laga yaabo inay macluumaad ka ururiyaan dadka Mareykanka oo ay siiyaan xisbiga hanti-wadaagga ee Shiinaha ee magaciisa loo soo gaabiyey CCP
The CCP doesn't come at the US and our freedoms through any one
CCP kuma soo gaarta Mareykanka iyo xurriyadeena iyadoo soo maraysa hal meel waxay soo maraan inta Soomaalood waxay soo maraan qalab kala duwan waana taas sababta ay tahay inaan u feejignaano walwalkaas dhinaca amniga qaranku ma keeni doono muran badan marka laga hadlayo 100 qof ee noqonaya gudiga isgaarsiinta federaaliga ah ee uu kaar hoggaamin doono
There's already some funding in place to what they call rip and replace to pull out some net.
Waxaa hadaba yaala lacag lagu bixinayo waxa loogu yeero baabi'i oo bedel si qalabka qaarkiis meesha looga saaro looguna bedelo wax loo arko inay ka amni badan yihiin in yaroon kadib markii Trump uu Carr u soo xulay inuu hoggaamiyo hay'adda isgaarsiinta federaaliga ah ayaa Carr uu ku dhawaaqay in hay'addu ay soo afjari doonto siyaasadihii dadka laga tirada badan yahay shaqo qorista loogu eegi jiray
maxamed cabdi xasan sandheer ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi oo muuraha maraykanka. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, xuseen xasan dhaqane ayaa noo soo diray.
kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. siyaasadda Soomaaliya waxaa la tilmaamaa in dhaqanka saameyn xoog leh ay ku lahaayeen wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe Soomaaliya sanadkii 1990-kii. iyadoo taa ay jirto, ayaa haddana dad badani waxay aaminsan yihiin in mushaakilka Soomaaliya uu yahay mid siyaasi ah. haddaba ma la dhihi karaa khilaafka dalka ka jira waa siyaasaddii iyo dhaqanka oo isku dhex yaacay? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah nabadoon maxamed cabdi maxamuud lixle iyo aqoonyahan cabdiraxmaan barqad laxuubey. hadalka waxaa ku horeynaya nabadoon maxamed cabdi maxamuud.
ficlan ee xaqiiqa dhowa markaan ka hadalno, maanta Soomaaliya waxaa hormuudka waa dhaqanka, sababtoo ah maamul kastoo jiro ama dowlad kastoo jirto sideedaba waxay ku timaadaa inteeda badan dhaqan wuxuu keenay waay ee kuwa iska yimaada baaha. marka laga reebo Somalilan oo si mataqaanaa dimuqraatiyada doorashooyin dhaca ay u qabto, haddana golo guurti ay leedahay iyada nafteeda waa isla mid. marka dhabtii markaan kuugu waramo, Soomaaliya maanta waxa ka jiro waa dhaqan wuxuu soo abaabulay oo dhisay waay.
waa mahadsan tahay nabadoon maxamed cabdi maxamuud. haye cabdiraxmaan barqadle.
Soomaaliya mashaakilka hadda ka jira waa mashaakil siyaasadeed. markii siyaasaddii xumaatay ayaanay dhaqankii xumaaday. haddii siyaasadda Soomaaliya la hagaajina, dhaqanku waa hagaagayaa. dhaqanku wuxuu hoostagaa inta badan hadda Soomaaliya uu kala raacsan yahay oo isku diraya oo qaybinaya waa siyaasiyiinta. that's why marka waxay u baahan tahay Soomaaliya in siyaasiyan loo heshiiyo oo siyaasadda laga saxo, markaas ayuu dhaqanku saxmi karaa ayaan qabaa aniga. sababtoo ah dowladdii dhexe Soomaaliya markay dhacday oo siyaasiyiintii Soomaaliya, qaasatan koonfurta Soomaaliya, siyaasiyiintoodu markay direen, dhaqankiina ayagoo la kala saftay, taasaa ku caddaynaysa inay meesha mushkiladu ka jirtaa siyaasadda tahay.
mahadsan tahay cabdiraxmaan. haye nabadoon maxamed cabdi maxamuud, oo maqlaysaa siduu hadalka u dhigay cabdiraxmaan. haye
ficlan hoos looma dhahayo, dhaqanku mar walba wuxuu u taagan yahay inuu saxo gurigiisa. dhaqanku wuxuu ka soo bilaabaa aasaaska qoys meel degan. tusaale markaan kaaga soo qaado, nin kasta wuxuu ka yimid qoys. qoyskaa gurigiisa sida aabuhu u maamulo ayuu dhaqankana kaaba qabiilka iyo ugaasku ama nabadoonku ay u maamulaan. haddii ayagu ay isku xiran yihiin, si dhaba iskugu xiran yihiin oo alla kala furfurinna, dowladdu way hagaagaysaa, waxaan laabi kara dhabala. dhabtii meeshu wax ka qasan yihiin waa dhaqankii oo isagii naftiisii aan isku xirneyn isagii iyo dadkiisa. dowlad aan dhaqan ahayn maba jirtaba, saasaa aaminsanaa aniga.
haye cabdiraxmaan,
sidaan hore u iriba waa siyaasadda dhibaatadii ku dhacday ayaa dhaqankiina baabi'isay. now waxa Soomaaliya haysta waa mushkilad siyaasadeed. tusaalan ku siinayaa, hal tusaale, siyaasi kasta oo Soomaaliya ama mid deegaan oo dowlad goboleed ha ahaado ama mir heer federaal ha ahaado ama mir state ha ahaado, waxa weeye waxa dhaqankiisa ayaa hoos ordaaya. haddii siyaasigaasu xanaaqo, ninka dhaqankaa oo reerkaasu waa la xanaaqayaa. hadduu raalli yahay, raalliyo la ahaanayaa. arrintaasu markhaatima doonto waaye. Soomaalidana hadda way dhex taallaa. ninka siyaasiga markuu xanaaqo ama markuu wax rabo, wax oo ummadda maslaxadeeda ahayn, xitaa hadduu rabo dadku matalo waxaan ahayn, hadduu rabo ninka dhaqanka ama ugaaska ama nabadoonka wax asaguu raacsan yahay, hadduu ummaddaas maslaxadeeda yani waxa weeyaan xataa uu kasoo horjeedo, hadduu maslaxadiisa asiga shaqsiga waayana asagaa la xanaaqaya. marka dhaqankii wax baaba'shay oo macno tiray waa siyaasiyiinta danleyda ah oo naftooda ka fikira oon ummadda ka fikiraynin. dhaqankii maya hadda maanta waxma furi karo, tanfiidba ma lahanba. dhaqanka waxay aheeday inuu maamul ayuu ku hoos noolaan jiray, siyaasad adag oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo midda amniga iyo hoostagi lahay. Laakiin dhaqankii wuxuuna waxba la qaban karin siyaasiyowda oo ka daba maartay la kufaya oo la kacaya. Marka nin siyaasiya oo masaalix raadsanaa nin ku xiran wax awooda ma lahanba, marba hadduu siiyo dhaqankii madax bannaan inuu siyaasi ku xiranya awoodu ma jirto. Waa mahadsantahay.
Waa maqashaa Nabadoone hadalka sida u dhigay Cabdiraxmaan, ma ku muuqdaa warka uu sheegay Cabdiraxmaan?
Okay, waa ku kala qaadayaa. Tusaale yar markaan ku tuso, dowladdii hadda naga dhacday militariga ahayd, dhaqanka ayagaa inta la xareeyo sida ula socona u socotaanba, waxaa lagu xareeyay dhuso reeb, tababaraa loo furay, ayagaa la dhihi jiray maskaxdooda la saxaya, oo tababar inta loo furo ay waxay geli jireen seminaaro oo ayaga laga dhaadhicinayo oo la fahamsiinayo maskaxdooda lagu shubaayo waxay dowladdu rabto. Hadda laakiin taasi ma jirto. Hadda si dimuqraatiyad ah ayuu dhaqanku u shaqeeyaa. Dhaqanku laakiin waxaanu ka gudbi karinaa jira, wuxuuna ka gudbi karin dhaqanka. Waxaa soo doortay jifooyinaa soo doortay, ayagaa keensaday meesha. Jifadii waxay rabtay inay ku shaqeeyo ku qasban yahay. Jifadu waxay rabto inuu ku shaqeeyo uu ku qasban yahay. Waxaa ka sarreeya laakiin dalad kale oo dalada sida ugaashid oo kale ah, waa dalad ka sarreyso dhaqankan odayaasha ah. Daladaasi ma fiirinayso siyaasad dowladeed, ma fiirinayso rabitaan dad kale, waxay fiirinaysaa dadkaygu xaggey u bateen, maxayse rabaan, maxaase u wanaagsan. Tusaale markaan ku tuso, ninka ugaaska dadkiisa hadduu sameeyo dadkii oo dadka dhacayo ama jidadka gelayo ama wax qaribaayo, wuxuu ku qasban yahay inuu yiraahdo ka jooga, ha yeelinina, ha sameynina, ka jooga. Dadkaasi way ku maqlayaan isaga, laakiin dowladda ma maqlayaan. Dhaqanku wuxuu leeyahay awood daqiiqa. Dowladnimada lagu sheegayo asalkeeda waxay ka timaadaa dhaqanka. Waxaa ku ogaanaysaa baarlamaan kasta oo la soo dhiso, waxa soo dhisa waa dhaqanka, waa cid kale lagalama tashado. Golo dhaqan oo sax ah ayaa jiray oo boqol iyo xoogaa ahaa, isaga ayaana soo xuli jiray baarlamaanka dhanba. Taasaad ku ogaanaysaa siyaasadda dhanba in dhaqanka ay hoos timaado. Laakiin taas macnaheedu ma aha in uu dhaqanku socodsiin karo dowladnimada oo si dhaba u socodsiin kara maaha. Wuxuu awoodaa inuu wax wanaagsan sameeyo dhaqanku, laakiin socodsiintii waxaa laga rabaa siyaasiyiinta.
Cabdiraxmaan, ma ku muuqataa sida hadalka Nabadoon ku dhigayo?
Waxbaan gamaarata arintaasan ka bedelayaa. Horta Soomaalida dhaqankeedu waa, waxaan u malaynayaa isaga xataa naftiisu isku heer maahin. Yacni ugaaska meesha hadda annaga ugaaska isticmaalno, garaad iyo islaam iyo dadbaa isticmaala, dhaqan fara badan ayaa ka hooseeya oo jifo hoosaadyadu leeyihiin. Marka mushkilada jira anagoon hadda waxba ka sheegin ugaasyada iyo garaadada iyo islaamyada, waxa weeye mushkilada jirta oo si common looga hadlo, mashaakilka Soomaaliya dhaqankeedii ku dhacay siyaasiyuu ka yimiday. Hal tusaalean rabaa inaan ku siiyo. Hadda mashaakilaadka Soomaalida koonfurta u badan yahay la yiraa inta badan. Mathalan hadda Puntland oo kale, dadka Soomaalida gobollada ugu dhaqanka adagay ku jirtay taariikh ahaan sida la yaqaano, dhaqankeedu oo urursanahay. Markii hadda siyaasiyiintii reer Puntland iyo Saciidin isku dhaceen, dhaqankii yaan islaamyadii way la kala safteen. Waxay la kala safteen dadkii siyaasiyiinta. That's why waxay markaatay arintaas ka tahay caddaynta proof u tahay in siyaasaddu ay dhaqanka saameyn ku leedahay oo ay majaraha u hayso oo dhaqan madax bannaan uu na jirinba.
Waa mahadsantahay. Waa soo gabagabeynaynaa Nabadoon Maxamed, adaan kugu hormaraya. Haddii dhaqankii iyo siyaasaddii laba dhinac ay kala taagan yihiin, sidee dadka loo badbaadin karaa oo meel la isugu keeni karaa?
Waxaa khasab ah in laga shaqeeyo in siyaasiyiinta ama siyaasadda dadka madaxda ka ah ay isfahamsiiyaan dhaqanka iyo siyaasaddu inay hal dhinac iskula jaan qaadaan. Haddaanay isla jaan qaadin, kala taagnaantaa way jiraysaa. Dhaqanka iyo siyaasadda oo aan la kala joojin oo aan la kala xadin, waxuma hagaagayaa.
Waa mahadsantahay Cabdiraxmaan. Gabagabada dhankaada, hadalka Nabadoonka ma ku muuqdaa?
Maya, waxaa meesha mashaakilka jira waxa weeye in siyaasaddiiba waxaa kontaroola oo dhaqankii waxa kontaroola oo ku tasarrufa siyaasiyiin maadaama ay siyaasiyiintii ay daba ordayaan dhaqankii oo siyaasi daba ordaayo oo sidaan hor u sheegay uu la fariisanayo la kacayo wax hagaagaya ma jiraan dhaqanka iyo siyaasadda haddaan la kala saarin oo dhaqanku aysan madax bannaanaan oon la kala reebin waxa weeyaan mushkiladu ma damayso la kala reebin markaan leeyahay dhaqanka iyo siyaasaddu meelo ay xiriir ka leeyihiin iyo meelo linka ka leeyihiin isaga xiran yihiinaa jira wixii dhaqanana in dhaqan loo daayo wixii siyaasadana siyaasad loo daayo dabadeedna maslaxadda ummadda ay ka shaqeeyaan ay mushtarik taas ku ahaadaanay saxda aheed laakiin hadda waxna kalama socna dhaqan madax bannaana ma jiro dhaqan oo dhan wuxuu daba ordaa siyaasi
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igala qayb galay nabadoon maxamed cabdi maxamuud iyo aqoonyahan cabdiraxmaan barqadle xuubey inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xubinta dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane ayaa intaasi noogu dhammayd dhegeystayaal gabagabada idaacaddan ku sii dhowaanaynaa markan dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa heestan dabacsan. codkeeda macaanna wuxuu gabagabo ahaa idaacaddeennii habeennimaintan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.
قربانكين.